Gotarvane nece ez öyüp demir peyamneri dengi Amerika'yı len karirad giyinim. Serokey gişti ye partiya penga vu demokrasiye deva Ali Babacan be nekhaşiya COVID-19 deket. Babacan de hasabe khuay ye Twitter'i da ragahant ku testawi ya COVID-19 pozitif derketiye. Le Türkiye gellek parlamenterji be nekhaşiya korona ketine. Ligori daxuyaniyên Wezareta Tendurustiyê jî di hejmarên nexweşên COVID-19 da zêdebûnek çêbûye. Em ê zêdebûna vê nexweşiyê bi parlamentera HDP Dr. Semra Güzel ra qise bikin. Prez Güzel, hûn ev rêjiya belavbûnê çawa dibînin? Biya we tedbîreka çawa pêwîst e?
Ev nexweşî pir zû belav dibe. Yani dema axaftinê jî dikane ev nexweşî ku hemberî te dikane wê jî nexweş bike. Ew qas zû belav dibe. Ji ber wêjî aslında eger ku îro ketibe heta meclîsê jî ev nexweşî hundirê parlamentera de jî heye. Ev nexweşî ji bo her kesî ye, ji bo hemû civakê ye. Parastin jî hinekî bi tedbîran derbas dibe. Tedbîrên hewcet devlet tedbîrê xwe bigire. Tedbîr ne hewtenê ji bo çalekiyan ya jî ji bo tiştên wanî bêgirtin. Hewce tedbîr ji bo civakê, ji bo tendurustiya civakê ve istendin.
Hûn jî nêzîk ve vê nexweşiyê diçopînin. Gelo hûn rewşa niha çawa dibînin?
Rewş ne baş e. Niha serî de di Kurdistanê de, bajarê Kurdistanê de cî nemaye. Di nexweşxane de cî îdî tune ye. Ê ku hevalê me yê niha di nexweşxane de dixebitin, mesela car caran tînî ziman dibe ku ji bo ku em nexweşiyak bidin razandin, hewce em nexweşek derxin tişxwestî, yani tabur jî bikin. Hewce ya jî işte niha dibin ev rewş bi vî şeklî here, îdî em ê bi ser sedya nexweşa binerin. Yani ew qas giran e. Yadine îro nexweş di malê de tên takîb kirin. Yani îdî ew qas nexweşxane durma wan giran ku îdî nexweş dişînin malê û îro em dibihîsin ki ew ê ku bi nexweşa temas kirin. Yani hani hewce filyasyon çekine. Yani ê ku temas kirine tespit bikin o wana jî têxin karantinaya. Îdî filyasyon jî dev jê berdane. Û wek em zanî jî vezîr hemû nexweşxana de talimat daye. Gotiye eger ku nexweşiyê durma wan ne giran be bişînin malê. Bira di malê de. Tedaviya wan di malê de berdewam be.
Wê di destpêka qisên xwe de jî behsa bergiriyan kir. Gelo di derheqên bergiriyan da li meclîsê pêşniyarê we çi bûn?
Ama yani peşniyar ama me bereci peşniyar kırbu jibo ve nekoşiye merakanı çava tedbirim, tedbiran bigre. Minak iro zaninge hatta sekinandın, dibistan hatta sekinandın. İro emzanın yurt hatiye vala kirin. Me peşniyar kırbu, me gotu bu. Merakanı yurda veke ce karantina bi kar binin. İro mesela kesin den şandın mali. Bir vene hoşiye. Hewceye kani bun yani va yurtna jibo karantinaye bi karbinin o ekun testiyan pozitif derket ama durma wan ne giran ne hewceye di nexweşxane de biminin wana kani bun texistina yurde liwir hayat ku tedaviya ve xelas dibe liwir ve sekinandın ama emne din erin iro nexweş ten şandın mali yeki nexweş tutekhin rewe mali de ewe hemmu kes dve nexweşiye de ewe bikeve ve nexweşiye bigre. Hem di Kurdistanê de hem hemû bajarên hemû Türkiye jî durum bi vî şeklî ye.
Me li gel parlamentera HDP Dr. Semra Güzel li ser nexweşiya COVID-19 qise kir. Brez Güzel ji bo bersiv û nirxandinên we gelek spas.